Ննջարանից լսվում էր Աննայի ձայնը, որ ասում էր ինչ-որ բան։ Նրա ձայնն ուրախ էր, աշխույժ, չափազանց որոշակի առոգանությամբ։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը մտավ ննջարան ու մոտեցավ մահճակալին։ Աննան պառկել էր, դեմքով շուռ եկած դեպի նա։ Այտերը բոցավառ էին կարմրությամբ, աչքերը փայլում էին, փոքրիկ սպիտակ ձեռքերը, դուրս գալով կոֆտայի բասկակապերի միջից, խաղում էին վերմակի անկյունի հետ, փաթաթելով այն։ Թվում էր նա ոչ միայն առողջ էր ու թարմ, այլև շատ լավ տրամադրության։ Նա խոսում էր արագ, հնչուն և արտասովոր ճիշտ ու զգացված առոգանությամբ։
«Որովհետև Ալեքսեյը, ես ասում եմ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի մասին. Բախտի ինչ տարօրինակ սոսկալի խաղ, որ երկուսն էլ Ալեքսեյ են, այդպես չէ? Ալեքսեյը չէր մերժի ինձ, ես կմոռանայի, նա կներեր. Իսկ ինչու չի գալիս նա? Նա բարի է, նա ինքը չգիտի, թե որքան բարի է. Ախ, աստված իմ, ինչ անձկություն, շուտ տվեք ինձ ջուր, ախ, դա նրա համար, իմ աղջկա համար վնասակար կլինի. Դե լավ, դե, նրա համար ծծմայր բերեք, ես համաձայն եմ, դա նույնիսկ ավելի լավ է, Ալեքսեյը կգա, նրա համար ծանր կլինի տեսնել աղջկաս. Երեխային տվեք ծծմորը»։ «Աննա Արկադիևնա, նա եկավ, ահա նա», ասում էր մանկաբարձուհին, աշխատելով Աննայի ուշադրությունը դարձնել Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի վրա։ «Ախ, ինչ անմիտ բան», շարունակում էր Աննան, չտեսնելով ամուսնուն։ «Է, տվեք ինձ նրան, աղջկաս տվեք. Ալեքսեյ դեռ չի եկել. Դուք նրա համար եք ասում, որ նա չի ների, որովհետև չեք ճանաչում նրան»։ «Ոչ ոք չէր ճանաչում, միայն ես, բայց և այնպես ինձ համար ծանր դարձավ. Նրա աչքերը, պիտի իմանալ, Սերյոժայի աչքերն էլ ճիշտ այնպես են, և ես նրանք տեսնել չեմ կարող այդ պատճառով. Արդյոք ճաշ տվե՞լ եք Սերյոժային»։ «Ախ, ես գիտեմ, ամենքը կմոռանան»։ «Նա չէր մոռանա. Հարկավոր է Սերյոժային տեղափոխել անկյունի սենյակը և Մարիետին խնդրել, որ քնի նրա հետ»։
Հանկարծ Աննան կուչ եկավ, հանդարտեց ու վախի զգացումով, կարծես սպասելով հարվածի, կարծես պաշտպանվելով, բարձրացրեց ձեռքերը դեպի երեսը։ Նա տեսավ ամուսնուն։
«Ոչ, ոչ»,
խոսեց նա։
«Ես չեմ վախենում նրանից, ես վախենում եմ մահից. Ալեքսեյ մոտ արի այստեղ. Ես շտապում եմ, որովհետև ժամանակ չունեմ, ես երկար չեմ ապրի. Հիմա կսկսի տապը և ես այլևս ոչինչ չեմ հասկանա. Այժմ ես հասկանում եմ ու հասկանում եմ ամեն ինչ, ես տեսնում եմ բոլորը»։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի կնճռոտված դեմքը ընդունեց տառապալից արտահայտություն։ Նա բռնեց Աննայի ձեռքը և ուզում էր մի բան ասել, բայց ոչ մի կերպ չկարողացավ խոսել։ Նրա վարի շրթունքը դողում էր, սակայն նա տակավին պայքարում էր իր հուզմունքի դեմ, և երբեմն միայն նայում էր կնոջը, ու ամեն անգամ, երբ նայում էր, տեսնում էր Աննայի աչքերը, որոնք նայում էին նրան այնպիսի գորովալից և հիացական քնքշությամբ, որպիսի բան նա երբեք չէր տեսել նրանց մեջ։
«Սպասիր, դու չգիտես, կացեք, կացեք»։
Աննան կանգ առավ, կարծես մտքերը հավաքելով։
«Այո»,
սկսում էր նա։
«Այո, այո, այո, ահա թե ինչ էի ուզում ասել. Մի զարմանա ինձ վրա, ես էլի նույնն եմ, բայց իմ մեջ կա մի այլ կին, ես վախենում եմ նրանից. Նա սիրեց այն մարդուն, և ես ուզում էի ատել քեզ, ու չկարողացա մոռանալ այն կնոջը, որ կար առաջ. այդ կինը ես չեմ, այժմ ես իսկականն եմ, ես ամբողջական եմ, ես իմ ամեռնում եմ, ես գիտեմ, որ կմեռնեմ, հարցրու նրան. Այժմ էլ ես զգում եմ, ահա, նրանք Հթանոցները ձերքերիս, ոտքերիս, մատներիս, մատներս տեսեք ինչ վիտխարի են, բայց այս բոլորը շուտով կվերջանա. Մի բան է պետք ինձ, ներիր դու ինձ, ներիր բոլորովին. Ես սոսկալի եմ, բայց դայակն ասում էր ինձ, Սուրբ Նահատակուհի, ինչպես էր նրա անունը, նա ավելի վատ էր. Ես էլ կերթամ հռոմ, այնտեղ անապատներ են, և այն ժամանակ ես ոչ ոքի չեմ խանգարի, միայն կվերցնեմ ինձ հետ Սերյոժային և աղջկաս. Ոչ, դու չես կարող ներել, ես գիտեմ, դա չի կարելի ներել. Ոչ, ոչ, հեռացիր, դու չափից ավելի լավն ես.
Աննան իր մի տակ ձեռքով բռնել էր ամուսնու ձեռքը, մյուսով հրում ետ էր մղում նրան. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի հոգեկան խռովքը ուժեղանում էր ավելի ու ավելի, և հասավ մինչ այն աստիճան, որ նա արդեն դադարեց դրա դեմ պայքարելուց. Նա հանկարծ զգաց, որ այն, ինչ ինքը համարում է հոգեկան խռովք, ընդհակառակը հոգու երջանիկ կացություն էր, որ հանկարծ տվեց իրեն նոր, երբեք իր կողմից չզգացված երջանկություն. Նա չէր կարծում, թե քրիստոնեական այն օրենքը, որին ինքն իր ամբողջ կյանքում ուզում էր հետևել, հրահանգում էր իրեն ներել և սիրել իր թշնամիներին. Բայց թշնամիների նկատմամբ սիրո և ներման զգացումը համակեց նրա հոգին. Նա ծունկ չոքած և գլուխը դրած Աննայի արմունկին, որը կոֆտայի միջից կրակի պես այրում էր նրան, հեկեկում էր երեխայի նման. Աննան գրկեց նրա ճաղատացող գլուխը, ձգվեց դեպի նա և հանդուգն հպարտությամբ վեր բարձրացրեց աչքերը.
«Ահա նա, ես գիտեի. Այժմ մնակ բարով ամենքդ, մնակ բարով. Նորից եկան նրանք, ինչու նրանք չեն հեռանում. Օ՜, հանեք իմ վրայից այդ մուշտակները»։
Բժիշկը վերցրեց Աննայի ձեռքերը, զգույշ դրեց բարձին և ծածկեց մինչև ուսերը. Նա հանգիստ պառկած էր մեջքի վրա, և փայլուն հայացքով նայում էր դիմացը։
«Հիշիր մի բան, որ ինձ պետք էր միայն ներում, և ուրիշ ոչինչ ես չեմ ուզում»։ «Ինչու նա չի գալիս»,
խոսեց Աննան, դիմելով դեպի դուռը Վրոնսկուն։
«Մոտ արի, մոտեցիր, ձեռք տուր նրան»։
Վրոնսկին մոտեցավ մահճակալի ծայրին, և տեսնելով Աննային, նորից դեմքը ծածկեց ձեռքերով։
«Բաց երեսդ, նայիր նրան, նա Սուրբ է»,
ասաց Աննան։
«Դե բաց, բաց երեսդ»,
բարկացած ձայնեց Աննան։
«Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ, բաց նրա դեմքը, ես ուզում եմ տեսնել այն»։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը վերցրեց Վրոնսկու ձեռքերը ու հեռացրեց երեսից։ Վրոնսկու երեսը սարսափելի էր նրան համակած տանջանքի և ամոթի իր արտահայտությամբ։
«Ձեռք տուր նրան, ներիր նրան»։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ձեռք տվեց նրան, չկարողանալով զսպել արցունքները, որ հոսում էին իր աչքերից։
«Փառք Աստծո, փառք Աստծո»,
ձայնեց Աննան։
«Հիմա ամեն բան պատրաստ է. Միայն մի փոքր ձգեի ոտքերս. Այ, այսպես լավ է, հիանալի. Ինչ անճաշակ ձևով են շինել այդ ծաղիկները. Բոլորովին նման չեն մանուշակի»,
ասում էր նա, նշելով պաստառները։
«Աստված իմ, աստված իմ, երբ կվերջանա այս, տվեք ինձ մորֆին, բժիշկ, տվեք ինձ մորֆին»։ «Ո, աստված իմ, աստված իմ»։
Եվ նա գալարվեց անկողնում։ Բժիշկը և բժիշկները ասում էին, որ ծննդկանի տենդ է, որի 100 դեպքից 99-ը վերջանում է մահով։ Ամբողջ օրը շարունակվեց տակությունը, զառանցանքը և ուշաթափությունը։ Կեսգիշերվա դեմ հիվանդը պառկած էր անզգա և առանց զարկերակի։ Ամեն րոպե սպասում էին նրա վախճանին, Վրոնսկին գնաց տուն, բայց առավոտյան եկավ իմանալու, և Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը դիմավորելով նրան նախասենյակում, ասաց. «Մնացեք, գուցե հարցնի ձեզ»։ Եվ ինքն առաջնորդեց նրան կնոջ առանձնասենյակը. Առավոտյան դեմ նորից սկսվեց հուզմունքը, մտքի ու խոսքի աշխուժությունը, արագությունը. Եվ նորից վերջացավ ուշաթափությամբ. Երրորդ օրը միևնույնն էր, և բժիշկներն ասացին, որ հույս կա. Այդ օրը Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը մտավ առանձնասենյակ, որտեղ նստել էր Վրոնսկին, և փակելով դուռը, նստեց նրա դիմաց. «Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ», ասաց Վրոնսկին, զգալով, որ մոտենում է բացատրությունը. «Ես չեմ կարող խոսել, չեմ կարող հասկանալ, խնայեցեք ինձ, որքան էլ ծանր է ձեզ համար, հավատացեք, որ ինձ համար ավելի սարսափելի է»։ Նա ուզում էր վեր կենալ, բայց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը բռնեց նրա ձեռքը և ասաց. «Ես խնդրում եմ ձեզ լսել ինձ, դա անհրաժեշտ է. Ես պետք է բացատրեմ ձեզ իմ զգացումները, զգացումներ, որ ղեկավարել են ու կղեկավարեն ինձ, որպեսզի դուք չմոլորվեք իմ վերաբերյալ. Դուք գիտեք, որ ես վճռեցի ապահարզան տալ, և նույնիսկ սկսեցի այդ գործը. Չեմ թաքցնի ձեզանից, որ սկսելով այդ գործը, ես տատանման մեջ էի, ես տանջվում էի. Խոստովանում եմ, որ ինձ հետապնդում էր ձեզ ու նրան վրեժխնդիր լինելու ցանկությունը. Երբ ես ստացա հեռագիրը, ես եկա այստեղ նույն այդ զգացումներով. Կասեմ ավելին, ես ցանկանում էի նրա մահը. Բայց…» Նա լռեց, մտասուզվելով, արդյոք բաց անի նրա առաջ իր զգացումները. «Բայց ես տեսա նրան, ու ներեցի, և ներման բախտը բացեց ինձ համար իմ պարտականությունը. ես բոլորովին ներեցի. ես ուզում եմ դեմ անել նաև մյուս այդս. ես ուզում եմ տալ շապիկս, երբ անում են իմ բաճկոնը. աղերսում եմ Աստծուն միայն, որ նա չխլի ինձանից ներման բախտը»։ Արցունքներ էին լճացել նրա աչքերում, և սրանց պայծառ, հանգիստ հայացքը զարմացրեց Վրոնսկուն. «Ահա իմ դրությունը. դուք կարող եք ոտնահարել, տրորել ինձ ցեխի մեջ, դարձնել բարձր հասարակության ծաղրուծանակը. ես չեմ լքի նրան. և երբեք հանդիմանության ոչ մի խոսք չեմ ասի ձեզ»,» շարունակեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը. «Իմ պարտականությունը պարզ գծագրված է ինձ համար. ես պետք է լինեմ նրա հետ, և կլինեմ. եթե նա ցանկանա տեսնել ձեզ, ես իմաց կտամ ձեզ. բայց հիմա ես կարծում եմ, ավելի լավ է, որ դուք հեռանաք»։ Նա վեր կացավ, ու հեկեկանքները ընդհատեցին նրա խոսքը։ Վրոնսկին նույնպես վեր կացավ, և կռացած, չուղված դերությամբ աչքի տակով նայում էր նրան։ Նա չէր հասկանում Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի զգացումները, բայց նա զգում էր, որ դա ինչ-որ բարձր բան է, և իր աշխարհահայեցողության շրջանում իրեն նույնիսկ անմատչելի բան։